έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη από τον 102 FM και τον 958. Στον ήχο ο Κωστής ο Σταθάκης, bonjour Κωστή, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας και αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας μέρα κυρία Λαλιώτου.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Μια χαρά.
Λοιπόν, κυρία Λαλιώτου, είστε μεταξύ των επιστημόνων που αποφασίσατε να κάνετε αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «Η επόμενη μέρα». Η επόμενη μέρα είναι ένα ζήτημα και δεν είναι μόνο τίτλος των σεμιναρίων, είναι το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Η επόμενη μέρα είναι κάτι που μας ανησυχεί όλους και επειδή πάντα αντλούμε γνώση και εμπειρία από την ιστορία, ήθελα να σας ρωτήσω αν φαίνεται να έχουμε μάθει κάτι από το παρελθόν σε σχέση με τις πανδημίες που πέρασε ο κόσμος, γιατί πέρασε πανδημίες και είχαμε πολύ περισσότερους νεκρούς, είχαμε εκατομμύρια νεκρούς. Αν μάθαμε κάτι και αν μας θα έπρεπε να μας βρει προετοιμασμένους η σημερινή πανδημία με τον κορονοϊό.
Τώρα εμείς οι ιστορικοί συνήθως λέμε ότι από την ιστορία δεν μαθαίνεις τίποτα. Με αυτή την έννοια, δηλαδή ότι δεν είναι μαθήματα για το παρόν και το μέλλον.
Δεν καταγράφεται στο συλλογικό μας υποσυνείδητο αυτό.
Το λέμε λίγο προβοκατόρικα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι εννοώ με αυτό? Ναι, σίγουρα οι πανδημίες είναι ένα ιστορικό φαινόμενο μακροχρόνιο από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη περίοδο. Βλέπουμε, το αναζητούμε και το βρίσκουμε, το εντοπίζουμε σε διάφορα ιστορικά κείμενα. Να θυμίσω το χαρακτηριστικό του Πελοποννησιακού πολέμου, σε αυτά που γράφει ο Θουκυδίδης για την πανδημία στην Αθήνα και το ρόλο που έπαιξε τον Πελοποννησιακό πόλεμο κτλ. Μέχρι βέβαια και τον 20ο αιώνα. Βέβαια αυτό που κάθε φορά ονομάζεται πανδημία ήταν διαφορετικό, όπως πάντα ο ιστορικός χρόνος είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, η αλλαγή της κατάστασης του χρόνου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πανομοιότυπο πράγμα που λέγεται πανδημία και αναπτύσσεται σε διάφορες περιόδους. Και αυτό γιατί...
Μοιάζει πάντως με την έννοια ότι αφορά πολύ κόσμο και απειλεί ζωή.
Αφορά πολύ κόσμο, συνδέεται με την κινητικότητα των ανθρώπων και προκαλεί όμως πολύ διαφορετικές αντιδράσεις στις διάφορες κοινωνίες από περίοδο σε περίοδο και από περιοχή του κόσμου σε περιοχή του κόσμου. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ότι αυτόν τον προηγούμενο μήνα, νομίζω το Μάρτιο, τέλος Μαρτίου, σε ένα πολύ διάσημο περιοδικό στην Αμερική που λέγεται Perspectives, ιστορικό περιοδικό, μία συνάδελφος, η κυρία Λίντερμαν, η οποία είναι πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Ιστορικών, μας έκανε μία πρόταση και μας είπε: κοιτάξτε, εμείς ιστορικοί να μην ασχολούμαστε με το θέμα της πανδημίας τώρα, δεν είναι καλό γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Το μόνο το οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς στην συζήτηση, ας πούμε, για την πανδημία σήμερα, είναι τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό πράγμα για το μέλλον είναι ότι η κάθε κοινωνία αντιδρά με τον δικό της τρόπο και ανάλογα με την κουλτούρα της, τα ήθη, τα έθιμά της, τις ανάγκες της, και τα προβλήματά της στο πανδημικό φαινόμενο και ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε στο πανδημικό φαινόμενο προκαθορίζει και τι θα γίνει στο μέλλον.
Ναι. Αυτό το βλέπουμε ήδη. Βλέπουμε εκ διαμέτρου αντίθετες αντιδράσεις.
Ναι, αν όχι εκ διαμέτρου, πάντως διαφορετικές, και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, που επί της ουσίας σχεδόν σε όλα τα μέρη του πλανήτη, ίσως με την εξαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα κρατήσει λίγο περισσότερο, περνάμε σε μια δεύτερη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας, δηλαδή από τις πολιτικές λιγότερο αυστηρού εγκλεισμού επιστρέφουμε στην κοινότητα. Νομίζω ότι τώρα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, ίσως και το πιο δύσκολο βέβαια κομμάτι αυτής της εμπειρίας, γιατί εδώ θα φανεί πώς διαμορφώνουμε τις τάσεις μας απέναντι στην πανδημία με βάση τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία ζούμε.
Είπατε πριν ότι, κυρία Λαλιώτη, από την ιστορία δεν μαθαίνουμε τίποτα, γι' αυτό λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μήπως και μάθουμε κάπου, κάποτε. Λοιπόν,
επαναλαμβάνεται, αλλά κάπως πειραγμένη.
Κάπως πειραγμένη επαναλαμβάνεται. Η επόμενη μέρα της πανδημίας είναι ο τίτλος άρθρου σας, χθεσινού νομίζω στο Βήμα,
ναι,
χθεσινού ή προχθεσινού.
Ήταν την προηγούμενη,
ναι,
Κυριακή.
Την προηγούμενη Κυριακή. Η επόμενη μέρα της πανδημίας είναι εδώ. Με ποια έννοια το λέτε αυτό?
Κοιτάξτε, με την έννοια ότι το πανδημικό φαινόμενο, αυτό το οποίο βιώνουμε, δεν φαίνεται να έχει άμεσα αρχή, μέση και τέλος. Άρα θα ήταν μάλλον κουτό να συζητάμε για την επόμενη μέρα όπου θα έχει τελειώσει η πανδημία και μετά θα προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι μας λένε όλοι οι ειδικοί, ότι θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή τη συγκεκριμένη πανδημία για αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και χρόνια, 2-3 χρόνια ακόμα. Και άρα δεν υπάρχει μία επόμενη μέρα που είναι μετά το τέλος της πανδημίας. Η επόμενη μέρα είναι μέσα στην πανδημία. Άρα είναι εδώ, είναι ήδη εδώ.
Μάλιστα, με αυτή την έννοια το γράψατε.
Ωστόσο, θα πρέπει λίγο οι αντιδράσεις μας να φύγουν από την λογική, τη γραμμική της ιστορίας, ότι υπάρχει ένα πριν την πανδημία, η πανδημία, και ένα μετά την πανδημία.
Αυτός ο διαχωρισμός, ο χρονικός, πώς σας βρίσκει εσάς? Πώς τον ακούτε, το πριν και μετά? Αυτό δηλαδή ότι δεν υπάρχει πριν και μετά, λέτε. Γιατί με την έννοια, αυτοί που το χρησιμοποιούν φαντάζομαι ότι το λένε γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Άρα δεν θα είναι τα ίδια όπως πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού και της πανδημίας.
Όχι, τουλάχιστον όχι σε άμεσο χρονικό στάδιο, αλλά κοιτάξτε να δείτε, από την άλλη πλευρά εξαρτάται πού κανείς εστιάζει την προσοχή του. Yeah. Κάποια από τα προβλήματα, νομίζω, τα οποία θα μας απασχολήσουν την επόμενη περίοδο, είναι αυτά τα οποία κουβαλάμε σαν κληρονομιά από το πριν. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι και μέσα στην πανδημία, αλλά και μέσα στην περίοδο του εγκλεισμού, αλλά και μέσα στην επόμενη μέρα της επιστροφής της κοινότητας, επί της ουσίας τα προβλήματα που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, το γράφω και αυτό στο κείμενό μου, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είναι τα προβλήματα τα οποία κουβαλάμε, τα τρωτά μας σημεία, τα δυνατά μας σημεία, που καθορίζουν και την ανθεκτικότητά μας και τα οποία παίρνουν βέβαια άλλη ένταση και άλλη διάσταση μέσα στην περίοδο μιας τόσο έντονης κρίσης.
Στα δύσκολα δηλαδή.
Στα δύσκολα, ναι, στην περίοδο της κρίσης που διαρριγνύεται η κανονικότητα και εκεί ξεπροβάλλουν και οι πυλώνες της ανθεκτικότητας που έχουμε και σαν άτομα και σαν κοινωνία, αλλά και οι αδυναμίες και τα τρωτά σημεία μας και οι φτέρνες.
Τώρα, εσείς είστε ιστορικός. Το μάτι και η οπτική του ιστορικού, πού κάνει focus στη σημερινή,
κοιτάξτε,
κατάσταση? Οπτικές, κατά τη γνώμη σας, είναι πιο ενδιαφέρουσες και είναι και καθοριστικές ταυτόχρονα για το προς τα που πάμε?
Κοιτάξτε να δείτε, ένα από τα πράγματα τα οποία με έχει απασχολήσει και μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ έντονα και βλέπω ότι αρχίζει και απασχολεί και τη δημόσια συζήτηση, ας πούμε, γύρω από αυτά τα ζητήματα, είναι η ιστορία των πανδημιών μέσα στον 20ο αιώνα. Τι εννοώ με αυτό? Είναι σαφές ότι εκεί γύρω στη δεκαετία του 1950 οι πανδημίες φαίνονταν να είναι κάτι το οποίο έχει παρέλθει. κάτι το οποίο δεν απειλεί πια την ανθρωπότητα και αυτό
ναι,
έχει
ναι.
να κάνει.
Μάλιστα είπανε και οι λοιμοξιολόγοι ότι τα αποχαιρετήσαμε τα λοιμώδη νοσήματα.
Τα αποχαιρετήσαμε τα λοιμώδη και βλέπουμε ότι στα μέσα εκεί περίπου της δεκαετίας του 1970-1980 και μετά, μια περίοδο μάλιστα που οι ιστορικοί της υγείας έχουν αρχίσει και την αναφέρουν πλέον ως η εποχή των αναδυόμενων πανδημιών, βλέπουμε ότι οι πανδημίες αρχίζουν και επανέρχονται πάρα πολύ δυναμικά, πολύ φωνικά και πολύ έτσι, διαταρακτικά του κοινωνικού βίου σε παγκόσμιο επίπεδο, με περιοδικότητα. Εντάξει, τώρα ασχοληθήκαμε όλοι περισσότερο με την πανδημία, με τον κορονοϊό, αλλά αντίστοιχου τύπου υιογενείς πανδημίες έχουν προκύψει από τη δεκαετία του 2000 και μετά, η μία μετά την άλλη.
Έτσι. Σας
θυμίζω την νόσο των πτηνών, την νόσο των χείρων, την νόσο των βοηδών. Και αναφέρω αυτές γιατί φαίνεται ότι αυτές οι πανδημίες, όπως και η σημερινή, έχουν τη ρίζα τους και τη σχέση τους και την αιτίασή τους σε κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της σύγχρονης περίοδου.
Όπως...
Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η σχέση, η ιστορία της διατροφής
ναι.
και η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου της ύστερης νεωτερικότητας με την εκτροφή ζώων
και με τη φύση ναι, ναι.
με τη φύση θα έλεγα, με τον πολιτισμό δηλαδή με τις διαδικασίες εντατικοποίησης της εκτροφής ζώων
mm-hmm.
της συνθήκης εκτροφής ζώων και προσπάτως και με την ανάδυση εκ νέου της εμπορίας και την επέκταση, τη διάδοση της εμπορίας άγριων ζώων και της κατανάλωσης άγριων ζώων σε
γι' αυτό το είπα,
πλαίσια.
Για τον Παγκολίνο το είπα κυρία Λαλιώτου
ναι,
και για το
ναι.
γεγονός ότι μπήκαμε μέσα στους χώρους όπου ζούσαν τα άγρια ζώα ουσιαστικά mm-hmm. αποψηλώσαμε τεράστιες περιοχές και τώρα βρισκόμαστε σε μια συνάφεια πέρα από ότι τα
ναι,
καταναλώνουμε και τα τρώμε αλλά μπήκαμε και μέσα στα σπίτια τους. Οπότε...
Ναι, γιατί κοιτάξτε, η κατανάλωση άγριων ειδών υπήρχε πάντα στην ιστορία, έτσι. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, ας πούμε. Αλλά στο βαθμό που υπάρχει σήμερα, στην ένταση που υπάρχει σήμερα και επίσης συνδυαζόμενη με την εξαιρετική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή ότι ταξιδεύουμε πολύ και μετακινούμαστε πολύ, νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να αναζητήσουμε τη μήτρα αυτών των πανδημιών. Και αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο, νομίζω ότι τελειωμό δεν θα έχουμε με αυτό το κακό που ναι. μας βρήκε.
Λοιπόν, αυτό αιτιολογείται κάπως. Δηλαδή το γεγονός ότι ο άνθρωπος τρώει και καταναλώνει τόσο πολύ κρέας δεν δίνει καμία σημασία στους τρόπους, στον τρόπο που εκτρέφονται αυτά που καταναλώνει του ζωικού βασιλείου εννοώ τόσο ναι. τα πτηνά όσο και τα ζώα τα εσταυλισμένα τα κοτόπουλα τα στριμωγμένα ναι. που δεν βλέπουν φως ήλιου αλλά κάτω από λαμπτήρες 24 ώρες το 24ωρο μεγαλώνουν όλα αυτά τα πράγματα αιτιολογούνται κάπως, δηλαδή πώς μετακινηθήκαμε
ναι,
τελείως από...
Ναι, ναι. συνάδουν απολύτως και με τις δημογραφικές εξελίξεις, δηλαδή με το γεγονός, με τη μεγάλη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού,
mm-hmm.
Που συνδέεται με τους παράγοντες της ευημερίας που έχουν επικρατήσει κακά τα ψέματα σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη.
Ναι.
Με την αύξηση του πληθυσμού λοιπόν συνδέεται σίγουρα αλλά επίσης και με αυτό που κάθε φορά και αυτό είναι ένα ιστορικό φαινόμενο γιατί αλλάζει δεν είναι το ίδιο αυτό που κάθε κοινωνία θέτει ως υψηλά στάνταρτς ζωής είναι σαφές ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης, ζωικής πρωτεΐνης έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχω μπροστά τα νούμερα να σας τα δώσω αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένα μπορεί να τα βρει κανείς πολύ εύκολα. Μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις πανδημίες έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την αύξηση της ζήτησης για ζωική πρωτεΐνη στην διατροφή μας και με την ανταπόκριση πάνω σε αυτό μιας ολόκληρης βιομηχανίας εκτροφής ζώων στο πλαίσιο της οποίας δημιουργούνται περιβάλλοντα εντός των οποίων η σχέση ανθρώπων-ζώων δημιουργεί και οδηγεί σε αυτού του είδους της πανδημίας. Υπάρχει, ξέρετε, ένα εξαιρετικό βιβλίο, υπάρχουν πολλά βιβλία, αλλά υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο που είχε δημοσιευτεί πολύ νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενός πολύ σημαντικού μελετητή του Mike Davis, που λέγεται «Το τέρας στην πόρτα μας» και αναφερόταν τότε στην νόσο των πτηνών.
Mm-hmm.
Το ξαναδιάβασα τώρα αυτό το βιβλίο αυτόν τον καιρό και είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι σαν να περιγράφει βήμα-βήμα στις αρχές του 2000 πώς φτάσαμε στην πανδημία του 2020.
Η αλήθεια είναι ότι είναι,
ναι,
πώς το είπατε, το τέρας στην πόρτα μας.
Το τέρας στην πόρτα μας.
Ωραία. Είναι στα υπόψη λοιπόν να το πάρουμε να το διαβάσουμε. Κυρία Λαϊώτη, ναι, δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα από διάφορες διαδρομές, πέρα από το ότι υπήρχαν και οι δηλώσεις των λοιμοξιολόγων των ίδιων, ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πανδημία. Βέβαια περιμένανε πανδημία γρήπης με μετάλλαξη ιού, αλλά και όχι κορονοϊού, εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε όμως μια πανδημία. Το είπανε πολύ, το διατυπώσανε πολύ.
Ναι.
Όμως, όχι μόνο μέσα από την επιστημονική κοινότητα, μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από την συγγραφή, όλα, ναι, πολλά έργα μας προετοίμαζαν για αυτό που, που ζούμε αυτή τη στιγμή και το οποίο, τα οποία ήταν και πολύ εύστοχα. Δηλαδή,
ναι,
είναι σαν,
ναι,
να, σαν να μεταφερόμαστε σε βιβλία, και δεν πάω πολύ πίσω στον Όργουελ και σε όλα αυτά, αλλά σαν να μεταφερόμαστε σε βιβλία ή σε κινηματογραφικές ταινίες που πολύ εύστοχα και πολύ κοντινά τα περιέγραψαν αυτά που ζούμε τώρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
γιατί λοιπόν,
ναι,
βρεθήκαμε
αυτό
κατά
είναι,
τη γνώμη σας ανέτοιμοι?
Αναρωτιέμαι και εγώ γι' αυτό. Νομίζω ότι ξέρετε αυτό το, ο ρόλος της pop κουλτούρας, ας πούμε, κινηματογράφου, επιστημονική φαντασία, λογοτεχνία, παίζει μερικές φορές ένας ρόλος εξορκισμού. Δηλαδή είναι σαν να, νομίζω, να δημιουργείται ένα συλλογικό φαντασιακό το οποίο επενδύει πάνω σε αυτό, αλλά όχι γιατί πιστεύεις ότι πραγματικά θα συμβεί. Είναι ένας τρόπος να το εξορκίσεις με μια έννοια το κακό αυτό. Είναι σαφές ότι τουλάχιστον οι δυτικές κοινωνίες δεν ήταν έτοιμες να δεχτούν το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδος πανδημίας μπορεί να οδηγήσει σε μαζικούς θανάτους σε κοινωνίες οι οποίες οικονομικά τουλάχιστον ευημερούν, και μάλιστα πολλές φορές θανάτους σε κοινωνικά στρώματα τα οποία θεωρείται ότι ήταν προστατευμένα ακριβώς μέσω της ευημερίας τους από τον θάνατο από ασθένειες αυτού του τύπου.
Ναι. Αυτό είναι μια καταγραφή που φαντάζομαι ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα τη δει με ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι αυτή,
ναι,
την καταγραφή? Τι άλλο, πού αλλού θα κάνατε focus 10 χρόνια μετά άμα το βλέπατε, κυρία Λαϊώτη, για το σήμερα? Τι θα σας, τώρα ποια διάσταση σας φαίνεται ενδιαφέρουσα, την οποία θα θέλετε να δείτε, ναι, πώς εξελίχθηκε?
Αυτό που μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και προκλητικό ταυτόχρονα, και ερευνητικά αλλά και πολιτικά, με την ευρύτερη σημασία του όρου, την πολύ ευρύτερη σημασία του όρου, είναι να δούμε πώς μέσα από αυτό το σοκ της πανδημίας οι κοινωνίες, οι διαφορετικές κοινωνίες με διαφορετικό τρόπο θα προσπαθήσουν να θωρακιστούν,
ναι,
ή όχι. Πώς θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν ποιοι είναι οι πυλώνες της ανθεκτικότητας που κρατάνε όρθια μια κοινωνία σε περιόδους τόσο έντονης κρίσης και απειλής.
Βλέπε εθνικά συστήματα υγείας, ναι.
Για παράδειγμα εθνικό σύστημα υγείας, αλλά και άλλα. Αυτό είναι η πρώτη γραμμή, αλλά και,
ναι,
άλλα, φαντάζομαι. Πώς θα είναι ποια θα είναι η διαφορετική πυλώνες ανθεκτικότητας που θα αντιμετωπίσει κάθε κοινωνία, και να δούμε λίγο πώς θα πιστεριστούν στον χρόνο αυτές οι στρατηγικές οι οποίες θα αναπτυχθούν. Με μία έννοια, νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα ασχοληθεί με τον αριθμό των νεκρών σήμερα, αλλά όχι μόνο και ίσως όχι και κατά κύριο λόγο.
Πάντως είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο άνθρωπος, και μπορεί να κάνω λάθος, αυτή την αίσθηση έχω, κυρία Λαϊώτου, ότι τα δυσάρεστα και τα δύσκολα τα αποθεί από τη μνήμη του, με αποτέλεσμα να μην προετοιμάζεται για το επόμενο,
ναι,
δυσάρεστο.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, και νομίζω ότι εδώ η μόνη απάντηση που μπορούμε να έχουμε είναι ότι νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από την λογική του δυσάρεστου ή ευχάριστου και να ακολουθήσουμε αυτό που μας λέει η ζωή, δηλαδή ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί και άρα πρέπει να βρούμε στρατηγικές επιβίωσης. Νομίζω αυτό για χώρες και κοινωνίες όπως η ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, για να μιλήσουμε λίγο και για τα πιο κοντινά σε εμάς. Να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία μόλις δειλά-δειλά προσπαθούσε να βγει από μια άλλη τραυματική εμπειρία, που ήταν η εμπειρία μιας δεκάχρονης περίπου χρηματοοικονομικής κρίσης, που άφησε πάρα πολλά τραύματα στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά μας άφησε και τρομερές εμπειρίες. Ναι. Νομίζω, εμπειρίες ανθεκτικότητας, εμπειρίες επιβίωσης.
Και αλληλεγγύη σε κάποιους
τομείς. Και αλληλεγγύη, ναι. Ίσως. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρουμε λίγο ενδεχομένως να ξαναδούμε και να ξανασκεφτούμε ποιοι ήταν οι μηχανισμοί που λειτουργήσαν στην προηγούμενη κρίση και να προσπαθήσουμε να θωρακιστούμε και να θωρακίσουμε την κοινωνία για αυτή την επόμενη κρίση, η οποία πιστεύω ότι ξεκινάει τώρα. Δηλαδή, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ζωή μας.
Δεν τις είδαμε ακόμα, είναι η αλήθεια.
Ναι. Θα τον δούμε
μπροστά.
Σε ένα διάστημα και σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει ντετερμινισμός ή μυρολατρεία στην ιστορία, σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής εξαρτώνται από τον τρόπο που θα αποκριθούμε.
Ναι. Τα θέματα, οι διαστάσεις της οικονομικής κρίσης θεωρούνται βέβαιες, ότι θα τις συναντήσουμε, ναι, μπροστά μας, ήδη τις βλέπουμε, είμαστε μέσα σε αυτές, τσουνάμι έρχεται, λίγη λογική να έχει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι οικονομολόγος. Μια άλλη διάσταση η οποία απασχολεί και η οποία κινδυνεύει έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Θέλω να πω ότι υπάρχει, εκτός από την ανησυχία για την απειλή της υγείας και της ζωής, πια και κεκτημένα σε επίπεδο ελευθεριών και δικαιωμάτων κινδυνεύουν να χαθούν. Γιατί, κυρία Λαλιώτου, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά σε αυτή την κρίση της πανδημίας που περνάμε σε σχέση με άλλες εποχές και έχει να κάνει και με την τεχνολογία. Και σας διαβάζω αυτό που λέει ο Γιουβάλ Νόα Χαράρι, αυτός ο περίφημος Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ότι αν δεν είμαστε προσεκτικοί, η επιδημία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική καμπή στην ιστορία της επιτήρησης. Όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να ομαλοποιήσει την ανάπτυξη εργαλείων μαζικής επιτήρησης σε χώρες που τις έχουν απορρίψει μέχρι τώρα, αλλά ακόμα περισσότερο επειδή σημαίνει μια δραματική μετάβαση από την κρυφή επιτήρηση στη φανερή παρακολούθηση. Αναφέρεται στην ψηφιακή χνηλάτιση για την οποία γίνεται τόσος λόγος τελευταία. Θα ήθελα αυτό να σχολιάσω.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό το κείμενο του Χαράρη και είναι πραγματικά πολύ ωραίο και το συνιστώ και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας να το διαβάσουν. Είναι σαφές ότι οι συνθήκες πανδημίας αλλά και η αντιμετώπιση των ασθενειών γενικότερα έχουν συνδεθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας με την οργάνωση, την ανάδυση, την ενίσχυση όλων των μορφών κοινωνικής επιτήρησης που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
Ναι.
Ο Φουκώ, ο Μισελ Φουκώ μας τα έχει πει πάρα πολύ ωραία και μας τα έχει αναλύσει μνημειοδός, ας πούμε, στο έργο του, εξηγώντας μας τους βασικούς θεσμούς όπως το νοσοκομείο, το λεπροκομείο και πώς αυτά αναδύονται ως μορφές κοινωνικής επιτήρησης και μορφές ελέγχου μέσα σε συνθήκες ασθένειας και λοιμού, πανδημίας.
Ναι. Και εδώ το δίλημα είναι πραγματικά, έχει τραγικές, παίρνει τραγικές διαστάσεις, είναι το δίλημα. Σε επιτερώ, ναι, και σε προστατεύω, διότι με την επιτήρηση θέλω μάλλον να σε προστατεύσω. Άρα πρέπει, ναι, κανείς να είναι πολύ ανθεκτικός και πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο μυαλό του για να πει ότι αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο συζητήσαμε, μια και ξεκινήσατε και από αυτό την εκπομπή σήμερα, στα δύο σεμινάρια τα οποία έχουν προηγηθεί μέσα από την πρωτοβουλία της επόμενης μέρας, συζητήσαμε το ζήτημα και θα το συζητήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά στο επόμενο σεμινάριο, την επόμενη Παρασκευή.
Να πούμε τι ώρα είναι, κυρία Λαλιώτη, πριν φύγουμε από αυτό.
Μέχρι τώρα ήταν στις 6.30 το απόγευμα, αλλά νομίζω ότι θα πάμε λίγο αργότερα τώρα αυτή την Παρασκευή, διότι μεγαλώνει η μέρα και είμαστε λίγο περισσότερο έξω.
Ωραία.
Θα ανακοινωθεί όμως διαδικτυακά αυτό. Είναι γύρω το απόγευμα, γύρω στις 6.30-7. Ξέρετε, είναι η σχέση των δικαιωμάτων με τη δημοκρατία. Είναι σαφές ότι σε περιόδους κρίσης ενδεχομένως είμαστε διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε και μάλιστα να εκχωρήσουμε οικειοθελώς ένα μέρος των δικαιωμάτων μας
και των ελευθεριών μας. Ναι.
Εκεί στο οποίο δεν πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι να εκχωρήσουμε ούτε σπιθαμή είναι στα ζητήματα δημοκρατίας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίζουμε με δημοκρατικούς τρόπους την εκχώρηση προσωρινή κάποιων δικαιωμάτων μας. Και τελείως διαφορετικό να εκχωρούμε το δημοκρατικό δικαίωμα διαβούλευσης γύρω από αυτά. Νομίζω ότι η διάκριση πρέπει να γίνει όλο και πιο σαφής μέσα μας και πρέπει να γίνει και σημείο του δημόσιου διαλόγου, μου κάνει εντύπωση και το βλέπω όμως ήδη έντονα στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, ανεξάρτητα εάν το προσλαμβάνουμε ή το εκφράζουμε με αυτές τις λέξεις. Ξέρετε, αυτή η ενόχληση, ας πούμε, του κόσμου, του απλού κόσμου, με την επιστήμη. Μα γιατί οι επιστήμονες δεν μας λένε επιτέλους? Στην αρχή λέγαμε ας αφήσουμε τους επιστήμονες να αποφασίσουν.
Ναι.
Ας μας πούνε οι ειδικοί. Τώρα τα βάζουμε με τους ειδικούς και τους λέμε, μα γιατί δεν μας λέτε κάτι ξεκάθαρο, είναι ναι ή όχι? Το οποίο βέβαια καταστρατηγεί κάθε έννοια επιστημοσύνης όπως την ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα, διότι στην επιστήμη δεν είναι τίποτα ναι ή όχι. Mm-hmm. Είναι όλο μια διαδικασία ανακάλυψης νέας γνώσης.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο ότι η γνώση αλλάζει ανάλογα με το πόσο μελετάμε.
Mm-hmm.
Οι γνώσεις οι οποίες δεν αλλάζουν είναι οι πεπιθήσεις, τα δόγματα, η πίστη, οι θρησκείες, αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Η επιστημονική γνώση αλλάζει.
Mm-hmm.
Είναι δεδομένο. Όμως πίσω από αυτή την οργή μερικές φορές του κόσμου, γύρω από το «μα γιατί δεν μας λένε τι είναι πραγματικά αλήθεια, έτσι, πώς αποφασίζουν χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά αλήθεια», νομίζω ότι είναι αυτή η διεκδίκηση δημοκρατικής διαβούλευσης, έτσι ώστε να ξέρουμε κάθε φορά που εκχωρούμε τι εκχωρούμε, σε ποιον και γιατί.
Είναι ο πυρήνας της δυσαρέσκειας που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, λέτε.
Αλλά νομίζω ότι είναι και ο πυρήνας της δημοκρατικής διεκδίκησης. Τα δικαιώματά μας είμαστε έτοιμοι, και αυτό φάνηκε από την προσαρμοστικότητα που έδειξε η ελληνική κοινωνία στην προηγούμενη περίοδο.
Mm-hmm.
Μέρος των δικαιωμάτων μας είμαστε έτοιμοι να τα παραχωρήσουμε για να επιβιώσουμε. Τη διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης γύρω από τις κανόνες, νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι να την παραχωρήσουμε και δεν πρέπει να είμαστε ποτέ έτοιμοι.
Και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Πάντως θέλω να σας μεταφέρω κάτι που μου είπε χθες στο τηλέφωνο ένας Έλληνας γιατρός που ζει και εργάζεται στην Κοπεχάγη και τον οποίο θα έχω στη συνέχεια της εκπομπής, ότι επειδή και αυτοί κάνουν άρση των περιοριστικών μέτρων στη Δανία, όταν το ρώτησα λοιπόν πώς γίνεται σε εσάς η άρση, μου είπε το εξής. Ότι υπάρχει διακομματική επιτροπή, ακούστε κυρία Λαλιώτου, διακομματική επιτροπή η οποία αποφασίζει για την άρση των μέτρων, προφανώς με τη συμβουλή των επιστημόνων. Αυτό δεν είναι ένα μάθημα δημοκρατίας? Εδώ ποιος μας διδάσκει τέτοια?
Ναι, φυσικά, και μάλιστα έχω ακούσει από πάρα πολλούς συμπολίτες μας την ενόχληση συμπολιτών μας για την υπολειτουργία της Βουλής αυτή την περίοδο. Την οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έπρεπε να επέλθει τη στιγμή που με διαδικτυακές συνεδριάσεις θα μπορούσε να λειτουργεί 24 ώρες το 24.
Όπως δουλεύετε η πανεπιστημιακή, όπως δουλεύουν ένα σωρό άλλοι.
Όπως δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί, όπως δουλεύουν ένα σωρό άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο συνάδελφος από την Κοπενχάγη, και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην επόμενη περίοδο, όπου οι αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρθουν θα είναι ακόμα πιο σκληρές. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, και θα είναι ακόμα πιο οδυνηρές για μεγάλα στρώματα κοινωνικά, και άρα όσο πιο...
Τι εκτιμάτε, κυρία Λαλιώτου, ότι θα έχουμε ενδεχομένως αντιπαραθέσεις σε έντονο βαθμό?
Κοιτάξτε,
ή αυτές θα εξαντλούνται σε οικονομικό επίπεδο? Το είπα κομψά λίγο.
Κοινωνικές αντιπαραθέσεις, εννοείται. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως φυσικά, εάν αφήσουμε τους βασικούς πυλώνες της κοινωνικής ενθεκτικότητας να καταρρεύσουν, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες αντιπαραθέσεις. Να σας πω το εξής, το οποίο το είπα και την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε την
διαδικτυακή αυτή,
Φανταστείτε πώς θα βιώναμε τη σημερινή κρίση εάν είχαμε εγκαταλείψει το ΕΣΥ.
Μάλιστα.
Που θυμάστε ότι υπήρχαν πάρα πολλές συγκεκριμένες προτάσεις και τάσεις και μια γενικότερη αντίληψη.
1,5 μήνα πριν, κυρία Λαλιώτου, όχι μακριά.
Περίοδο, ναι.
1,5 πριν από πριν.
Πιστεύαμε ακριβώς ότι αν έχουμε μια ιδιωτική ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
Ναι.
Καταλαβαίνετε πώς τόσο διαφορετικά θα βιώναμε την κρίση εάν είχε επικρατήσει αυτό. Λοιπόν,
χαίρομαι πάρα πολύ που φέρατε αυτό το παράδειγμα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν πλέον, ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση, γιατί είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε μέσα από την ζωή με τον σκληρό τρόπο.
Από την εμπειρία.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, το βιβλίο που προτείνατε ήταν το «Τέρας στην πόρτα μας», έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ωραία.
Του Mike Davis.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Λαλιώτου, για
τη
συνομιλία.
Και να αντέχουμε.
Να βγούμε και πιο σοφοί από αυτήν την εμπειρία. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.
Καλημέρα.